ีข่าวล่าสุดที่ต้องรีบมาแชร์กันเลยนะครับก็คือเมื่อวานเนาะที่เวลาอเมริกานะครับผมมาร์คได้มีการ announce product ใหม่นะครับผมหลายตัวมากๆที่เขาเล็งว่าจะเอามาช่วยในเรื่องของสถานการณ์โควิด19ที่ทำให้คนติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะครับมีฟังก์ชันหลายอย่างมากที่น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเราหรือแม้แต่ตัวผมเองโดยส่วนตัวนะก็เลยคิดว่าต้องเอามาแชร์กันอย่างด่วนนิดนึงไม่สามารถรอ Facebook New วันศุกร์ที่ปกติเราจะขึ้นกันได้นะครับผมฟังก์ชันที่มาร์คเอามาโชว์กันมีอะไรบ้างนะครับไล่กันทีละอันเลยแล้วกันขออนุญาตอ่านให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมอันแรกนะครับสำหรับคนทำเพจอย่างผมเนี่ยหรือว่าใครที่ทำ Facebook Live บ่อยๆเนี่ยเราต้องเชิญแขกเนี่ยก็จะแฮปปี้มากๆกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า Live With นะครับฟังก์ชัน Live With ก็คือเราสามารถชวนเพื่อนขึ้นมาไลฟ์ใน Facebook ได้ซึ่งแต่ก่อนเคยมีแต่ว่าฟังก์ชันนี้ถูกตัดทิ้งไปเมื่อประมาณตุลาคมปีที่แล้วนะครับตอนนี้ Facebook นำฟังก์ชันนี้กลับมาไม่รู้ด้วยเหตุผลคนใดนะถึงอยู่เอากลับมานะครับแต่ว่าก็ทำให้เราอย่างเราสะดวกขึ้นจากเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมใครจะทำไลฟ์ที่ต้องคุยกับคนอย่างน้อย2คนขึ้นไปจะต้องจ่ายตังค์อย่างน้อย15เหรียญบน Zoom หรือว่ากับ StreamYard หรือว่า VLive นะครับผมที่มีค่าใช้จ่ายเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 20-25 เหรียญเนี่ยก็เท่ากับฟรีละนะฮะคิดว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะปลื้มมากๆแล้วทำใหอัตราการใช้ Facebook Live ใน Facebook สูงขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ขอเป็นเรื่องของ Messenger แล้วกันก็คือมีการเพิ่มฟังก์ชันที่ชื่อว่า Messenger Room ที่ทำให้เราสามารถทำกรุ๊ปวิดีโอแชทและแถมให้เจ้า Messenger Room เนี้ยสามารถเจนลิงก์แล้วชวนเพื่อนจากใน Instagram นะครับหรือใน Facebook หรือจาก WhatsApp อย่างเงี้ยเข้ามาแจมกันได้ด้วยนะครับเพราะจริงๆอันนี้มันจะสอดคล้องกับฟังก์ชันนึงที่ Facebook มีการทำไว้คือความสามารถในการแชทข้ามแพลตฟอร์มกันได้ระบบของ Facebook ตอนนี้มีการรวมการแชททุกๆที่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Messenger WhatsApp เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันแล้วหลังบ้านเดียวกันเพราะนั้นก็ทำให้เราสามารถใช้ดึงเพื่อนจากที่อื่นให้คลิกลิงก์แล้วเข้ามาแชทร่วมกันได้ถ้าอยู่ในเครือข่ายของ Facebook นะครับนั่นคือฟังก์ชันที่2ที่เพิ่มเข้ามานะครับคราวนี้มาที่เรื่องของ IG บ้าง IG เนี่ยผมพูดไปแล้วเมื่อวันศุกร์ก็คือฟังก์ชันการสามารถดูไลฟ์ได้บนเดสก์ท็อปนะครับอันนี้ก็มีและไลฟ์คอนเทนต์ออนเดสก์ท็อปเนี่ยสามารถดูได้แล้วแต่มีเพิ่มเติมอีกก็คือเราสามารถที่จะขึ้นตัวไลฟ์วิดีโอบน IGTV ได้ด้วยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าทาง Facebook ทำมาเพื่อต่อกรการเติบโตของ TikTok ที่โตไม่หยุดแดงฉุดไม่อยู่จริงๆในช่วงที่คนเบื่อๆอยู่บ้านด้วยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ที่ชัดเจนเลยจาก Facebook ว่าไม่ต้องการที่จะเสียแชมป์จากตรงนี้ออกไปนะฮะนั่นก็จะเป็นฟังก์ชันที่3 4นะ4ตัวแล้วเนาะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับมีเปิดให้เราสามารถที่จะทำวิดีโอคอลจากเดิมทำได้4คนเพิ่มเป็น8คนแล้วใน WhatsApp นะครับก็ทำให้ความสามารถในการที่เราจะทำพวกวิดีโอกรุ๊ปแชทต่างๆใน WhatsApp เนี่ยดีขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องออกไปใช้ Zoom หรือว่าอย่างอื่นที่แชทในปริมาณมากๆได้แล้วยังมีความสามารถในการเปลี่ยน Background ข้างหลังนะครับใน Messenger เพิ่มเติมเข้ามาด้วยอันเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันที่ดูเรียนแบบ Zoom เนาะอันนี้ก็จะลิงก์กับที่เขามี Messenger Room นะรวม Messenger Room กับไอ้ตัวความสามารถในการเปลี่ยนแบ็คกราวด์ด้านหลังคล้ายๆ Zoom ออกมาได้เนี่ยคิดว่าจะทำให้ User Leakage ที่ไหลออกมาจาก Messenger ไปใช้ Zoom เนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับผมมี Virtual Date on Facebook Dating คือถูกใจใครไม่จำเป็นต้องไปนัดเดทกันข้างนอกสามารถที่นัดวิดีโอคอลกันผ่านทาง Facebook Dating App ได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือมีการขยายบริการ Messenger คิดออกไปเป็น70ประเทศแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยใช้งานเองเนาะว่าการขยายตรงนี้จะทำให้เด็กคุยกันได้มากขึ้นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็ให้รู้แล้วกันว่าเป็นฟังก์ชันประมาณนี้สรุปรวมจากสิ่งที่มาร์คประกาศมาในโพสต์นี้นะครับก็คือต้องการจะเน้น product ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะทำ live communication กันบนเครือข่ายของ Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger WhatsApp Instagram ได้ง่ายขึ้นมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการลดการสูญเสีย user ไปหาพวกคู่แข่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่า StreamYard หรือว่า BeLive นะฮะเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อกรของ Facebook ในช่วงโควิด-19 นี้ที่อยากนำมาแชร์กันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครที่อยากจะไปดูวิดีโอตัวเต็มของมาร์คนะครับนี่ที่เขาโชว์เป็นตัวละครนะครับจะได้สามารถไปดูกันเองได้ว่าตัววิดีโอตัวเต็มเนี่ยมันโชว์ฟีเจอร์อะไรยังไงบ้างหน้าตาของการทำงานฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็สำหรับ Facebook version breaking news นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครที่มีไอเดียอะไรเพิ่มเติมหรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถมาถามกันได้นะครับผมเท่าที่ผมเช็คดูตอนนี้หลักๆฟังก์ชันที่เขาประกาศมาออกมาเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้ได้ทุกคนนะครับผมแต่มีบางอย่างที่เปิดใช้งานได้แล้วอย่างเช่น Facebook Live With เนี่ยตัวผมเนี่ยอัปเดตแอปเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้งานได้บน iPad แล้วนะครับผม มแต่ท่านอื่นๆทดลองแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้ามีข่าวอะไรที่ด่วนเดี๋ยวจะมาโพสต์กันแบบไม่ต้องรอสเกดูลอย่างนี้กันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ